Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Čovek od kestena, Serena sve iz trupa. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Živanović, novinar i likovni kritičar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Čovek od Kestena, Serena Svejstrupa. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Živanović, novinar i likovni kritičar. Maja Živanović je studirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je većeg broja tekstova i televizijskih emisija posvećenih likovnom stvaralaštvu i kulturi. U okviru jutarnjeg programa Studija B sa gostima različitih profila pregledala i komentarisala dnevnu štampu i događaje u emisiji Prelistavanje. Uređivala je i vodila emisiju kulturno-zabavnog karaktera Beograde Dobroveče. U periodu posle 2000. godine više puta je vodila aukcije slika i promotivne skupove. Autor je postavki za veliki broj izložbi. Napisala je više tekstova za kataloge. Od televizijskih emisija koje je Maja Živanović realizovala treba istaći sledeće. Portret umetnika, serijal od 30 epizoda, emitovan na radio televiziji Studio B od juna 1997. do januara 2000. godine. Ram grada, serijal od 20 epizoda, emitovan na televiziji Stankom od 2003. do 2005. I Skica, serijal od 110 epizoda, emitovan na radio televiziji Studio B od 2014. do 2018. godine. Majo, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala lepo. Pozdrav.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, koje su mu značajne, kojima se vraća, koje su ga na neki način obeležile u životu. Ti si se opredelio da nam danas kažeš nešto i da nam predstaviš knjigu jednog danskog pisca koji se zove Seren Svejstrup, a knjiga nosi naziv Čovek od Kestena, pa evo za sam početak da te pitam zašto je ova knjiga bila tvoj čitalački izbor i da nam ispričaš kako si se zapravo susrela sa ovom knjigom.
Da. Poslednjih godina smo nekako svi svedoci neke ekspanzije nordijskog stvaralaštva, ne znam kako bi ga drugačije nazvala, i kroz književnost, i kroz slikarstvo, kroz serije, odnosno televizijske serije i filmove. Prvi autor s kojim sam se susrela sa tog područja je bio Jun Nesbø. Mnogo njegovih knjiga sam pročitala, zato što to zapravo i jeste serijal o takođe jednom detektivu. A Čovek od Kestena mi je potpuno obrnutim redom bih rekla, došla sam do ove knjige, kako je ova situacija sa koronom i prosto i dalje smo u kući i nedovoljno smo sa ljudima i nedovoljno smo napolju. Listajući HBO program sam našla da postoji serija koja se zove Ubistvo, a scenarista serije je ovaj Seren Svejstrup. Međutim, čovek je čekao 10 godina da prođe od nastanka i emitovanja te serije da bi napisao knjigu. Tako da je moj put do nje bio potpuno drugačiji, a me zaintrigiralo jer sam onda shvatila kada sam ukucala ime da ipak postoji knjiga i da je ta knjiga prevedena na srpski jezik. Sada kada sam pročitala knjigu i odgledala sve epizode, odnosno čitav serijal posvećen tim ubistvima, sam shvatila naravno, kao i mnogo slučajeva, da je knjiga bolja.
Po čemu je bolja?
Rekla bih da je serija razvučena, da se mnogo više obraća pažnja na te neke političke momente, jer ipak Danska je uređena zemlja. Da, nismo rekli da je danski autor. Danska je uređena zemlja i znamo na koji način sve znamo, gledamo kako to funkcioniše. I onda čini mi se da su mnogo pažnje obratili u seriji na te neke političke momente, što ja volim brze situacije, brzo menjanje, a dešavalo se da u nekoliko epizoda moraš da gledaš baš šta je koji političar iz koje stranke rekao kome, to me malo izluđivalo, moram da priznam, a onda je u knjizi to toliko minimizovano, provuče se, u stvari se provuče socijalno pitanje, jer jedna od glavnih protagonista, kako bih rekli, je ministarka za socijalna pitanja. I u stvari knjiga je cela protkana pričama o zlostavljanju dece koje mi u stvari ne čitamo na prvu loptu, nego se sam slučaj razvija, prave se paralele između današnjice iz 1986. godine i situacije jednog jezivog ubistva, i onda mi u stvari nadovezujemo, ne znajući kako pratimo koji lik u knjizi, ne znamo da se nadovezuje cela priča koja zapravo nukleus je u tom prvobitnom ubistvu, ali pročitamo ga na prvih par strana i već kad pročitamo nekih 20-ak mi ga zaboravimo u međuvremenu, ali se on protka i nastavi u nekom momentu kroz knjigu.
Kaže da si pročitala sve knjige UNESBE-a, čitala si Serena sve iz trupa. Postoji nešto što se naziva, što je označeno kao fenomen svojevrsni, naziva se imenom severnjački triler ili skandinavski krimić ili skandinoar roman. Dakle, ovo su autori koji su pisali u okviru tog žanra, pa šta je po tebi osnovna odlika, odnosno zašto su knjige pisane u okviru tog žanra na taj način postale popularne?
Ne, meni se dopalo što su životni likovi. Znači, nisu kao bad cup, good cup. U ovom slučaju bad cup i kod Nesbea i kod Sveistrupa, ljudi koji imaju određene probleme. Kod Nesbea to je čovjek koji je alkoholičar i koji kasnije odlazi, odnosno dolazi do toga i da se drogira. U ovom slučaju imamo lik glavne detektivke koja je samohrana majka, način na koji se ona bori kako pokušava sopstveno dete da vaspitava, uzimajući u obzir kojim se poslom bavi i da nije dovoljno posvećena majka. Drugi lik koji je izbačen iz Europola zbog nekog spleta okolnosti, koji opet ima nekih svojih problema. Znači, to nisu idealni detektivi. Ako ćemo da pravimo paralele između Nesbea i Sveistrupa, to su detektivi koje bi mi možda svakodnevno očekivali da sretnemo negdje. Znači, ljudi sa problemima koji kroz različite priče mi saznamo, ali ih to ne ometa u njihovom poslu. Dakle, dobri su u svom poslu, ali kroz jednu finu priču o njihovim životima možemo i u tom smislu da pratimo taj socijalni status svakog pojedinca u tim nordijskim zemljama. Na koji oni način funkcionišu, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. A onda shvatimo da eto, u svakom društvu ne postoji ovdje klasična priča o korupciji, ali postoji priča o zataškavanju nekih bitnih, gorućih problema gdje ljudi koji zlostavljaju svoju djecu na različite načine, u jednom slučaju seksualnom, u drugom slučaju fizičkom, prosto provlače se kroz društvo bez ikakvih posljedica i onda neko reši da u stvari kažnjava njihove majke time što ih sakati.
Za Serena Sveistrupa kaže da je majstor da unese u svoju priču ovaj elemente svakodnevice, običnog života, i da je to poseban kvalitet njegove proze, ali i tebe to je tako.
Da, moram da priznam, i malo pre smo oko neposrednom razgovoru sam ti pomenula da prvi put kada sam čitala knjigu pre recimo mjesec dana, ja sam je gutala, mislim, kad moram tako da kažem, znači šta će da se desi, mnogo likova se pominje, mnogo imena koja nisu specifična za naše podneblje, pa onda nekad Sveistrup pomene ime, pa se vežeš za to, a negde pomene prezime, pa sad razmišljaš, pa ko je bio taj čovjek, ali hoću da kažem, sve vrijeme sam ja to prenebegla sam u stvari na neki način, da bi došla do kraja, jer šta će da se desi i ko je u stvari ubica, ko je krivac za sve to. E sad, kad sam posle nekog vremena uzela ponovo da čitam, onda sam izvukla fino sve likove i mnogo lakše povezala sve, jer suština je bila u tome da sam ja znala iz prvog čitanja šta se desilo na kraju i najbitnije momente. A onda kada drugi put čitaš, onda shvatiš šta si sve propustio umeđu vremenu, upravo to, način njihovog života, devijacije određene prirode njihovih životnih saputnika, jer neki su venčani, neki i nisu, koliko tu ima problema da se u jednom tako, rekla bih, zdravom društvu, ali u stvari između redova nije ni to društvo zdravo, samo je uređenije nego naše, ali kada ovo čitaš onda shvatiš da je i tu može da se desi svašta i može da prođe, a da tek, znači, bude taj neko kažnjen posle izvesnog vremena na određen način, zato što je neko rešio da ih kazni.
Kažu da je jedan od razloga za svetsku popularnost skandinavskog krimi romana upravo to što vidimo u tim romanima kontrast između tih bogatih i lepo uređenih društava i zapravo ubistava koje su vrlo jeziva i koja čovjeka iznenade. Dakle, imamo jednu potpuno suprotnost i da je to zapravo nešto što se i u samom pisanju osjeća.
Ja inače volim i u slikarstvu tu brutalnost, kada ti u slikarstvu, u likovnoj umjetnosti, kada ti kroz sliku i skulpturu možeš da osjetiš koliko god te zaboli želudac, ali da osjetiš ono što je umjetnik hteo da kaže, naravno i književnik je umjetnik, gdje on toliko plastično objašnjava sve to, da ti da li razmišljaš o figuricama od kestena pa ih nekako vizualizuješ ili razmišljaš o tome kako su žene sakaćene, kako su im sakaćeni udovi, a paralela je u tim figuricama od kestena koje ne nalaze na tim mestima. Ako figurici fali ruka i ženi fali ruka, ako fali noga, znači udovi, ali toliko je majstorski to opisao, toliko brutalno, a opet ti ne smeta, čitaš i dalje. Znači, mislim da je tu zaista bio majstor za to. I što nema nekako kao u seriji što sam videla taj prazni hod, nema tog praznog hoda. Znači, fino je rašlanjena cela priča, samo što kao i kod dobrih krimića, ti do kraja zaista ne znaš ko je, kako se razvijaju likovi, kako čitaš od njima, shvatiš ovaj nije, aha, ovaj je imao taj poremeć, ali nije ni on, pa ko je, i ne možeš do samog kraja da znaš. Ne, znači potpuno je majstorski to odradio. Da. I woke up, was feeling lazy, check my phone, Siri, am I crazy? Been this way since you went silent. I'm in the back doing push-ups in the garden. Oh yeah, oh yeah. It's been a while since we last checked in. You fucked my mind, turned me into a simp. My friends say I'm losing my grip. I get so restless without you. Running up the stairs, working triceps on the chairs. So I do it for in the garden. Oh yeah, say you wanna be my baby. Dirty dancing, I could be your Swayze. Take me back to where we started. I'm by myself doing push-ups in the garden. Oh yeah, oh yeah. Pushing up and down, too bad you're not around. Pushing up and down, too bad you're not around. It's no cap, it's no lie, it's for real. I get so restless without you. Running up the stairs, working triceps on the chairs. I do it for you, only for you. I'm stuck behind white picket fence. It don't make sense, no, don't make sense. I woke up with feeling lazy. Check my phone, Siri, am I crazy? Been this way since you were silent. I'm in the back doing push-ups in the garden.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Čovek od kestena, danskog pisca Serena Sveistrupa. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Živanović, novinar i likovni kritičar. Maja, evo, čuli smo kako si otkrila ovu knjigu, da si zapravo prvo gledala seriju, pa si onda time zainteresovana potražila knjigu, pročitala knjigu i čuli smo kako upoređuješ knjigu sa serijom i rekla si da si knjigu pročitala drugi put. Da si dva put knjigu pročitala, znači po tebi ovo knjiga koja zavređuje drugo čitanje.
Tako je, baš zbog komplikovanosti ovih likova, evo sad smo pričali, u stvari nekad ih Sveistrup nazove imenom, nekad prezimenom, pa malo dok pohvataš sve te likove, kako se ko zaista zove, pa ne znam, oko ove Rose Hartung, koja je u stvari ministarka za socijalna pitanja, pa oko njene porodice. U stvari, ono što mislim nismo ni stigli da kažemo, da ta ministarka izgubila ćerku na nesrećnim spletom okolnosti, nestala je, nisu našli nikad njeno telo, ali ona i dalje živi u nadi da je to dete živo. I ono što jeste kuriozitet i zašto ova knjiga vuče, kada u kasnijim nekim ubistvima pronalaze figurice od kestena, one nailaze na otiske te devojčice koja je navodno mrtva. I onda to povlači celu priču da se taj slučaj ponovo otvori, jer je nemoguće da je neko ko je nestao pre 3 godine ima sada sveže otiske na tim figuricama od kestena. I to, na primjer, nikad mi ne bi palo na pamet da istražujem što su oni istraživali, da postoje nekoliko vrsta kestena od kojih mogu da se prave te figurice na određen način. A zašto je čovjek od kestena? Zato što, kao što mi imamo sad, na primjer, ringe, ringe, raja, tako deca u Danskoj pevaju o čoveku od kestena koji će doći, ako ne budeš dobar, koji će doći i odneti te. I zapravo tu pesmicu koju je Soren čuo u vrtiću svoje dece je uspeo da upotrebi, u stvari da je prenese, da je protka kroz celu knjigu i da da naslov knjizi, jer nekako nama to ne izgleda iz ovog ugla bizarno da vidiš neku figuricu od kestena. Ali kada je vidiš na mestima ubistva, na tačno na određenoj poziciji i ovo što smo pričali, da joj fali ručica, nožica, neki ekstremitet i da se to odnosi i na žrtvu, onda je već to malo spuki, što bi rekli.
Pri čemu se ovde vidi i element književne vještine samog autora Serena Sveistrupa. On je zapravo ovu Rose Hartung koju je uveo tu junakinju, ona je zapravo ministarka za socijalni rad i društveno pitanja. A sva ova ubistva, nekako u pozadini svakog ubistva se nalazi jedan problem, jedan aspekt zapravo odnosa prema deci ili nasilja u porodici ili zaštita deci.
To se kasnije povezuje, naravno kako se zapliće, zahuktava cela radnja, tek onda shvatamo da zašto ona ima direktne veze s tim, zato što u Danskoj postoji varijanta da možeš mailom ili telefonski da prijaviš, što verovatno postoji ovde, ali mi ne znamo, ako smatraš da je neko dete zlostavljeno na određen način. Tako da zapravo te anonimne prijave koje su vezane za ta kasnija ubistva je neko prosto sklanjao, fizički sklanjao te prijave, te ta dokumenta, a onda kada su počela se dešavaju ubistva, kada su ušli u celu priču, ovi detektivi su shvatili da je to bilo prijavljeno godinama ranije, znači da ta deca su patila godinama i tek nakon ubistva je shvaćeno da je uvek majka bila ta koja je u stvari na stubu srama u porodici. Neki su bile samohrane, neki su bile sa partnerima, ali nekako, s obzirom da su 3 žene kroz ubistva stradale, da su one direktno kao majke imale uticaj na to da se ta deca i ne zlostavljaju.
Jedan od kvaliteta ovog romana jeste zapravo dinamičnost radnje koja je u njemu opisana, a to je postignuto različitim postupcima, pa da nam kažeš nešto o tome.
Ono što je meni bilo presudno da me knjiga prosto da mi ne da spavam je upravo taj razvoj svih tih likova. Kada ti pročitaš, ne znam, 20 strana pa upoznaš 2-3 lika, pa sad to ode u rašlanjavanje da upoznaš i njihovu decu, gde ti opet, znači, na prvi pogled ne vidiš da tu ima nekih problema dok se sve to ne ispliva, pa onda nailazi sledeći likovi. Stalno zaboravljaš ovu početnu priču, zato što se ona nigde ne pominje nego do pred sam kraj. Nikako ne možeš da povežeš da nešto se desilo 86. gde se desio masakr jedne porodice, gde su brat i sestra, blizanci, uspeli da prežive, ali ti ne znaš da li je neko od njih dvoje bio ubica ili je ubica bio neko sa strane. Ali to te povuče na prvih 10 strana i kažeš dobro, ok, ajmo dalje. I onda čitaš i potpuno to abstrahuješ jer misliš da to nema nikakve veze. ali suština je u tome, jer nećemo da otkrivamo, ali jeste suština u tome.
I ono što je zanimljivo, ovaj roman je pisan iz različitih uglova.
Da.
Brojni su naratori, kratka su poglavlja i zapravo imamo...
Kao da, dobra dinamika.
Da, neku vrstu slagalice prosto mi vidimo radnju, ali iz različitih uglova. Nekad je to detektivka, nekad je detektiv, njen partner.
Jeste, njen partner koji, rekli smo, jeste problematičan i ona nije problematična.
I njihov odnos je problematičan, pogotovo u početku.
Da, njihov odnos je vrlo napet na samom početku, da bi se onda nekako s vremenom uskladili, da bi ona shvatila da on nije tako tek neko koji je izbačen iz neke evropske... kako sam rekla, Evropola, nego je prosto čovjek koji je mogao da nađe mogućnost da se vrati svom primarnom poslu u Holandiji, ali ga je ova ubistva toliko povukla da on više nije želeo da se vrati, kao i ovaj glavna ova inspektorka Naja Tulin, koja je žarko želela na početku knjige da ode u tom odeljenje koje se bavi, koliko sam ja shvatila,
sajber kriminalom,
koji je isto iz ovog našeg današnjih života opasna stvar. Mi ne razmišljamo na taj način, ali tek kada pročitaš da se nešto desilo opet nekom detetu ili čak i odrasloj osobi, razumeš da to mora jako dobro u bilo kojoj državi da funkcioniše, zato što je i sajber kriminal jednako opasan kao i bilo koja druga vrsta kriminala. Tako da i ona koja je želela da pobegne od svog primarnog posla, kao i on, u stvari iz određene vrste međusobne netrpeljivosti dolazi do toga da u stvari se nadopunjuju i da sjajno sarađuju. Oni tu imaju jednog nadređenog, rekla bih šefa, ne znam kako bih rekla, koji se zove Nylander, koji isto jako sumnja u njihove sposobnosti, Hesove, ovog detektiva prvenstveno, ali na kraju shvata da bez njih naravno ne bi mogao da dođe ni do čega, i onda ih, kako knjiga teče, i podržava. Mnogo je likova, ja sam morala da zapišem ko je sve tu bio bitan, pogotovo što kod Danaca oni imaju po dva prezimena. Mislim, postoji kod nas, naravno, kada žena doda svom devojačkom prezimenu, ali ovo je meni bilo jako komplikovano. Znači, rekli smo, postoje detektivi koji su Naja Tulin i Mark Hess. Postoji čovek koji je forenzičar, koji je isto jako bitan lik, koji se zove Simon Getz. Prva žrtva, kako krećemo u knjigu, se zove Laura Kjer, i, na primjer, evo, ja njega nisam zapamtila dok nisam drugi put čitala, nisam mogla zapamtiti kako se zove njen muž, koji je inače zlostavljač, Hans Henrik Hauge. Pa se tu onda pominje i njen sin, koji se zove Magnus, koji naravno ostaje iza nje jer je ona prva žrtva. Pa opet sljedeća žrtva, Anna Seer Lassen i njen suprug Erik Seer Lassen. Znači, nije jednostavno, ja preporučujem svim čitaocima da urade isto kao i ja. Znači, da prave neke prosto ili fusnote, neke u knjizi ili negdje da podvuku, da ne bi se pogubili sa ovim silnim likovima. Ti kad završiš knjigu, ti si prezadovoljan zato što imaš jednu kompletnu priču i negde ti je nekako si odahnuo, jer si sve vreme napet. Ali zbog pominjanja, ovo što smo rekli, povremeno ime, povremeno prezime, nije loše da se zapiše kako se ko zove, pošto tu se sad upliću i neki doktori, i neki ljudi koji su socijalne službe. Opet, služba koja radi sa ovom ministarkom Rose Hartung, njeni zaposlenici, pa njihovi životi, dosta komplikovano, ali lepo to plovi. Samo što, eto, mislim da je ovo dobar savjet, da neko sve fino popiše ta imena, i onda će mu biti mnogo lakše dok čita, neće biti zbunjen.
Ova knjiga se svrstava u onaj kontekst što bi se moglo nazvati žanrovskom književnošću. To je krimi roman, yes. I sam autor kaže da je želeo da napiše krimi roman, ali evo sad u toku ovog razgovora istakli smo i čitav niz kvaliteta koji zapravo pokazuju da je reč o jednom dobrom književnom delu.
Tako.
Sada te pitam, ta odrednica žanrovska književnost nekad se upotrebljava i u nekom značenju negativnom, da zapravo je to neka književnost koja je nižeg ranga.
Zato što smo, čini mi se, godinama do pre 10 godina se vezivali za neke Pa ružno zvuči, ali osrednje američke autore koji su pisali krimiće, i onda kada čitaš krimić ideš na more, znaš da tu neće mnogo da te boli glava, znači šta otprilike može da se desi, nema nekih ekstremnih preokreta, ali nekako nema ni neku težinu. E, čini mi se sa ovim, ovo što smo pomenuli u početku, čitavom plejadom tih nordijskih autora je krimić došao na neko mnogo priznatije mesto. Postoje tu još neki autori, ja sam godinama isto mislila da je žena neka nordijka, ali nije Amerikanka, ali dobro, ovo je Tess Gerritsen, on ima odlične knjige, pa on ima onaj Harlan Coben isto i on je odličan. Dobro, za Toni Parsons piše različite pristupe, ima pisanju, pa ajde njega baš da ne stavljamo u isti koš. Ali ima tu mnogo zanimljivih autora za koje ni ja nisam znala. Ali naše izdavačke kuće toliko često to izbacuju, to zaista treba pratiti. Ono što je meni bilo zaista otkrovenje, ali nisam želela da to donosim, zato što je opet serijal Donato Carisi. Ovaj Italijan koji je relativno skoro počeo da se bavi pisanjem krimića, ali to je zaista jezivo. To je zaista jezivo iz knjige u knjigu, da onako što kaže da se sam naježiš dok to čitaš, i to je isto jedan serijal, ima jedno 5-6 knjiga, ali tu ne bi mogla da se opredelim ni za jedno. Eto, ako bih pored ove knjige nekog preporučila, znači bilo koja knjiga od Donata Carisija, fenomenalno.
Man, I've been so gloomy.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Čovek od Kestena, Serena Svejstrupa. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Živanović, novinar i likovni kritičar. Maja, evo, čuli smo priču o tome kako si knjigu otkrila, zašto ti je ona značajna, zašto smatraš da poseduje kvalitete. Kažeš da si je pročitala i dva puta i da knjiga apsolutno zavređuje takav tretman da se pročita drugi put, a znamo da čovjek obično čita one knjige koje smatra vrednim i dragocenim i zapravo hoće ponovo da se unesi u dubiju njih, jer postoje te takozvane lake knjige koje zapravo nešto čitamo, negde i ostavimo za bor, izgubimo i to pa i ne setimo se o njih, a očigledno je ovde reč o jednoj od onih knjiga koje imaju svoj književni kvalitet i koje zapravo zaista čovjek može od srca da preporuči da se pročitaju. A evo, htio sam te zamolim da pročitaš nešto iz knjige, da malo steknemo utisak i o stilu, jeziku autora, jer knjiga je pisana finim, čistim, preciznim jezikom.
Jeste, i malo pre kad smo pomenuli tu životnost predstavljenih likova s jedne strane, a s druge strane, zaista dobar način autora da to predstavi, da mi to osetimo u stvari, eto, najplastičnije da objasnim. Pomenuli smo malo pre tu drugu žrtvu koja se zove Ane Seer-Lassen, te sam izabrala jedan deo vezan za njene poslednje sate života. Ane Seer-Lassen trči glavom bez obzira u tminu, grane je šibaju po licu. Osjeća kako je borove iglice i korenje seku bosa stopala, ali nastavlja da trči terajući sebe dalje, dok joj se noge pune mlečnom kiselinom i hvataju je grčevi. Svakoga trenutka nada se da će prepoznati neki detalj u šumi koju tako dobro poznaje, ali nema ničega osim tame, zvuka njenog disanja i grančica koje pucaju i odaju njen položaj. Zastaje pored visokog drveta. Naslanja se na hladnu i mokru koru, pokušavajući da povrati dah i osluškujući šum. Srce će joj iskočiti iz grudi i skoro je zaplakala. Iz velike daljine, kao da čuje glasove, ali ne može da se orijentiše, a ako vikne, progonilac će je čuti. Zna da već dugo trči i pita se da li progonitelj drži korak s njom. Izgubljena je, osvrće se, ali ne vidi trepte i svetla baterijske lampe, ne čuje nikakve zvuke i kretanje u tami. A to sigurno znači da mu je umakla. Ispred sebe, daleko među drvećem, uočava svetlo. Ono se kreće u blagom luku i čini joj se da čuje udaljeni motor. Odjednom shvata gde se nalazi. Svetlo sigurno dolazi od farova automobila na putu, koji počinje kod kružnog toka i vodi prema vodi. Napreže mišiće, prikuplja hrabrost i počinje da trči. Do puta ima oko 150 metara, ali zna da je tu i oštra krivina i da će izbiti ispred automobila. Još samo 50 metara i onda će početi da viče. Još samo 30 metara. I mada se automobil kreće, vozač će čuti i progonilac će morati da odustane. Udarac je pogađa spreda. Nešto se zariva u njen obraz, raseca je i ona istog trena shvata da je stao ispred nje i čekao da reaguje na svetlost. Osjeća tlo pod sobom i gvožđe koje ispunjava usnu dupljinu. Frenetično se muči da se pridigne na kolena, ali ponovo dobije udarac u lice i pada. Počinje da jeca. Jesi li dobro, Ane? Glas joj govori iz blizine, ali pre nego što odgovori, udarci nastavljaju da je zasipaju. Između njih čuje sebe kako jeca i pita se zašto. Zašto ona, šta je uradila? A kad joj glas konačno kaže zašto, snaga je izdaje. Jedna čizma joj probija ruku na tlo. Osjeća oštro sečivo na zglobu. Moli i preklinje za život, ne zbog sebe, već zbog svoje dece. Na trenutak prilika kao da razmišlja, a Ane osjeća kako je nešto miluje po obrazu.
Da, evo iz ovog odlomka smo mogli da vidimo i ovaj kakav je jezik autora, da je vrlo precizan, živ, poletan, i mogli smo još nešto da vidimo što je zanimljivo. Govorili smo o tome da su likovi, nisu jednoznačni, nisu crno-beli, svaki lik ima svoje neke nedoumice i neku ambiciju neostvarenu, neke stvari koje ne govori, i ti odnosi su dosta onako životni. To, a iz ovog što si pročitala smo videli da zapravo je pisac pratio sudbine i svest zapravo junaka koji su žrtve, on ih do poslednjeg tog njihov prati i zapravo iz njihove neke perspektive pokušava da ispriča priču i da kaže šta se dešava. Ovde smo videli ovu ženu koja je bila žrtva zapravo i vidimo kako ona doživljava sam taj napad.
I jako lepo, lep način pisanja, moj Svejstrup, jer upravo to, ti dok ovo čitaš, ti zamišljaš tu scenu, znači mora da gledaš seriju kao ja. I u ostalo rekla sam, nije, uvek je knjiga bolja i jeste sada, zaista je ova knjiga bolja nego serija. Ali čini mi se da to i jeste zadatak umetnosti, pogotovo književnosti, jer kod slikarstva ti vidiš već nešto naslikano, imaš interakciju s tim na potpuno drugačiji način. A kod knjiga je to meni mnogo lepše jer ti daje slobodu da ti zamišljaš kako bi ta osoba izgledala bez obzira na opise u knjizi. A ovde u stvari osjećaš atmosferu. Osjećaš tu teskobu nekoga ko treba da uskoro završi ovaj svoj zemaljski put na najstrašniji mogući način. I čini se da eto, kroz samo te neke finese, kroz neke lepe detalje, on objašnjava eto, kakva je ta šuma, kakva je ta mrak, zašto je važna ta baterijska lampa, šta je osvetljava i kakvom se svetlu ona nada, o čemu je ona razmišljala. Samo kroz jedno poglavlje. Koliko ume da ti stvori slike u glavi u stvari. Da,
kada smo pričali o životnosti ovog romana i kada smo se zapravo dogovarali o emisiji, rekla si da ti je on blizak i zbog toga i zbog te životnosti, ali da je to nešto što ti voliš i u slikarstvu,
da.
Figuraciju.
Tako. Da, volim figuraciju. Pisala sam iz dosta kataloga koje se tiču abstrakcije, ali pošto umetnici, prvenstveno moji prijatelji, posle svih ovih 25 godina druženja s njima i što privatnog, što profesionalnog, sam shvatila, ako mi autor koji se bavi abstrakcijom ne ume da objasni zašto su te tri linije baš takve, te gestualnosti, tog kolorita, neću umeti ni ja. Znači, ako autor ume da mi približi, onda umem i ja da napišem dobar tekst. Ali opet negde, što kažu, u dubini svoje duše nisam zadovoljna jer ja abstrakciju ne osjećam na pravi način. Figuraciju, fantastiku, koliko god ona bila iščašena, bizarna, nekoga plaši, je meni mnogo bliže zato što ja to zaista osjećam. Pogotovo u domenu crteža gde ti vidiš kako neko vlada osnovnom likovnom disciplinom. Pa naravno da će taj čovjek ili žena da se razvije u dobrog slikara i u akrilu i uljanim bojama i u ne znam čemu, zato što ima dobru zanatsku osnovu. E sad su to različiti senzibiliteti koji znaju da prosto te osete. Evo, imali smo, nažalost, pokojnog zajedničkog prijatelja Milana Tucovića. Kad sam radila, imala sam, odnosno imam još uvek, grupu Fantastičnih šest u kojoj je bio i on. I onda su neki ljudi sa strane pitali zašto si okupila ove umetnike kad oni nisu svi naklonjeni, odnosno ne rade fantastiku. Ja sam rekla, Fantastičnih šest je zato što su oni fantastični umetnici, a ne zato što se bave fantastiku. Drugo, ako pogledaš svakoga od njih, shvatit ćeš da svako, koliko god se oni bavili, njih trojica realizmom, a ova trojica zaista fantastikom, svako ima to nešto pomereno. Nikad neću zaboraviti, Milan je imao jednu sliku gde je uradio Bertolda, mislim da znaš, da. Bertolda Brehta sa dve stolice. Ti kada je posmatraš, to je jedna realistična slika, znači Bertold Brecht sa nekim kožnim mantilom i samo te dve stolice, ali atmosfera te slike je jeziva. Atmosfera te slike je pomerena. Zato je on meni fantastičan. Vladimir Dunjić, koji je isto naš drugar, koji ljudi ga obično to vezuju kao njom, kao surovi realista, ali koji kroz svoje cikluse u poslednjih ne znam koliko godina, on ima 7 cikličnih priča, smešta ljude u određene situacije, a ponekada i u kutije, gde ti vidiš da to naravno nije prirodno. Pa onda pogledaš Vladin portret žene s mačkom, pa shvatiš, ma ova mačka, mislim, nije mačka, ova mačka je čovjek. E, to je ono što ja volim. I u književnosti, i u slikarstvu, znači da postoji taj moment neočekivanog, iščašenog, van pojavnog, što počiva na realističnom, ali opet, znači, ima neki svoj drugi put.
Da, evo sad smo malo zakoračili u priču o slikarstvu. Yes. To, a htio sam da te pitam još nešto, da malo još proširimo o tvom odnosu prema knjigama. Kada smo se dogovarali za emisiju, rekla si da ti imaš odnos prema knjigama, da si zapravo odrasla okružena knjigama, da imaš veliku biblioteku. Yes. Čak si donela jednu knjižicu ovde sad. Da. Ne možete vidjeti, ali možemo da opišemo.
Da, šteta je, ali htjela sam da kažem, sad malo to smešno zvuči posle tolikih godina, ali pošto sam i provela 23 godine na televiziji, ali moj prvi nastup na televiziji je bio kada sam imala 9 godina i kao dete koje je najviše čitalo u tom momentu, znači pričamo o 84. godini, ja dolazim u Takovsku, u RTS, da preporučujem deci knjige 9 godina šta će da čitaju. tako je sve to počelo.
Imaš kontinuitet u ovom poslu.
Da, tako je sve to počelo i pričali smo i malo pre, svako vreme gimnazija ti donosi određene knjige koje čita tvoja generacija, pa onda čitaš i ti to, da ti ne propustiš, prosto da ti kaže neko u gimnaziji, ja sam to čitao, a ti ne znaš o čemu se radi. To je u to vreme bilo sramotno, mislim, da neko ne čita, kao što sad su deca robovi ovih novih medija. Tako ne kažem, smo mi bili robovi, mi smo uživali u tome, ali to potpuno drugačija postavka stvari. I skupljajući knjige iz istorije umetnosti koje su mi trebale za fakultet, puno monografija koje sam donala iz različitih muzeja po Evropi, ta biblioteka je rasla. E, onda sam se ja pre 13 godina udala za čoveka koji je potomak Stevana Sremca, odnosno pošto Stevan Sremac nije imao svoje dece, nego mu je to bio bi mu pradeda stric, pa smo mi nasledili Sremča u biblioteku sa izdanjima Srpske književne zadruge s početka veka i sa još mnogo raritetnih knjiga koje nekada mi je, mislim, biblioteka je pod staklom, žao da ih iznosimo jer prosto ne znam u kakvom su stanju. Ja sam donela ovde, mislim, šteta što mislim, mogu da čuju naši slušalci, ali Balu Elemiru je kratak ep, odnosno epos ga je on nazvao, u 10 pesama. Pisan 1890. godine, a prvi i jedini put štampan u štampariji Kraljevine Srbije iz 907. Tako da sam ja donela oba primjerka i mi je bilo interesantno i da ti vidiš, jer ja nisam znala da je Stevan Sremac bio ilustrator.
Da, i on je sam pravio ilustracije.
Da, pravio je sam ilustracije, tako je on nazvao Balu Elemiru, Čovekova tragedija ili Balu Elemiru, i pisan krasnopisom koji ne znam da li više iko može tako da piše i sa ne mnogo, moram da priznam, ali s obzirom da ih je samo 10, ali sa jedno tako isto, ja mislim da nema više od 10 ilustracija i neko je to odmah, znači štampao, pa ne baš ni odmah, posle 15 godina od pisanja i posle toga više nikad publikovano. Ali je lepo. Lepo je to imati u biblioteci i lepo je imati sve te knjige. To su takvi naslovi koje više nikada nećeš, ne znam da li će nekom pasti na pamet da to izda, ali je štampano toliko sitno i sada, s obzirom da je staro više od 120 godina, nije čitljivo. Da. To mi smeta. Ali lepo je sve to sačuvati, jer to je neka porodična tradicija, da imaš biblioteku, da imaš ikone barokne iz te kuće, jer to je kuća u Kikindi u kojoj su se takve stvari negovale. Sada mi to negujemo kao neko ko je to nasledio, ali čini mi se sve manje ljudi obraća pažnju na tu dušu kuće, jer biblioteka je bila duša te kuće.
Jeste, postoje izreke koje upravo tako glase da imati biblioteku u kući znači podariti dušu kući. Majo, hvala ti na ovom lepom razgovoru. Mislim da je ovo prava priča o bibliotekama, prava priča da završimo priču u jednoj dobroj knjizi koja se zove Čovjek od Kestena. Hvala tebi na ovom lepom razgovoru i preporuci za čitanje, pa se vidimo u drugom prilikom.
Da. Hvala tebi, Vojo, svako dobro.
Fake it, I have to take it, find it hard to let you go, and I keep on thinking about what this could have been, well I guess we'll never know, go find someone you're cool with, who don't mind the bullshit, someone to rely on, a show that you can cry on, I know you need that spotlight, not a man who's childlike. We showed a lot of promise, but since we're being honest, it's like we're night and day. Nothing left to say, it won't last anyway. Ooh, no, we won't last anyway. And I will be a memory. Changed and it feels so strange when it's time to say goodbye. Go find someone you're cool with, who don't mind the bullshit, someone to rely on, a show that you can cry on. I know you need that spotlight, not a man who's childlike. We showed a lot of promise, since we're being honest, it's like we're night and day. Nothing left to say, it won't last anyway. Ooh. No, it won't last anyway.
U emisiji Moja knjiga, Maja Živanović, novinar i istoričar umetnosti, govorila je o romanu Čovek od Kestena, Serena Svejstrupa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Katarina Epštajn, Milena Borčanin i Damir Gođevac.
Rest your head close to my heart. I'll show you, my little one, how life can be good from the start. In the light of day, can you hear the birds singing? 'Cause when they fly away, I will be there in a heartbeat. Life can be good from the start.